leeritund .
leeritund .
ilusat süvenemist . Alustame taas leeritunniga . Oleme stuudios Urmas Viilma ja mina Jaan Tammsalu . Ja oleme jõudnud apostliku usutunnistuse viimase kolmanda osani . Ja kui me hakkame sellest kõnelema , siis ma tean , et kui ma kirikus leeritundides nendest asjadest räägin , siis see osa ikka jälle , kui ma talle peale vaatan , tundub olevat selline , millest nagu ei oska väga palju rääkida . Eriti kui tuleb juttu pühast vaimust . Kuidagi on ta üpris hoomamatu . Aga ikka jälle tuleb see sama püha vaim appi ja annab , mida kõnelda . Niisiis , mina usun pühasse vaimusse , üht püha kristlikku kirikut , pühade usadust , pattude andeks andmist , ihu ülestõusmist ja igavest elu . Martin Luther ütleb siin väga lühidalt ja kokkuvõtlikult , näen , et sul on katekismus ees , nii et äkki osundaksid .
jah , Martin Luther kirjutab katekismuses väikese kommentaari , ütleb , et mina usun , et ma omast mõistusest ega väest ei saa uskuda Jeesusesse Kristusesse oma issandasse ega tulla tema juurde , vaid püha vaim on mind kutsunud evangeeliumi kaudu , oma annetega valgustanud , õiges usus pühitsenud ja hoidnud . Ehk siis , kui me nüüd usutunnistusest räägime ja oleme jõudnud usutunnistuse kolmanda osani , siis on päris huvitav , et alles nüüd justkui selgub see tõde , et kuigi ma kinnitan , mina usun või vahel me kasutame meie vormi Jumala teenistustel , meie usume , siis selgub , et see polegi nii väga minu enda otsuse küsimus või minu enda valiku küsimus . Jah , nüanssidesse minnes on siin minul endal palju kaasa rääkida küll , aga ka usk on Jumala kingitus või Jumala and . Ehk siis Jumal ise kutsub mind ja püha vaim on see , kes tegutseb minu juures nõnda , et minus tärkab see huvi , see usk , et ma soovin uskuda . Põhimõtteliselt tähendab see seda , et inimene võib ennast sulgeda püha vaimu tegudele või püha vaimu jaoks , võib ennast Jumala jaoks sulgeda , võib ära kõndida , nagu me oleme kunagi varasemates leeritundides ka kõnelenud , et inimene võib alati oma vaba tahet kasutada ja ukse kinni panna enda ja Jumala vahel , võib ära marssida , võib selja pöörata , Jumal on ikka olemas . Ja inimene on see , kes siis pendeldab , et kord ta pöörab näoga Jumala poole ja teinekord ta jälle pöörab selja Jumalale , Jumal on kogu aeg kohal , tema on .
Kuressaare Laurentsiuse kirikus vähemalt enne remonti oli inimestel silmade ees võidukaarel , kui sa istud ja vaatad altari poole , üks lause piiblist ja mulle väga meeldis see , see on minu kodukirik olnud , seal ma olen ristitud , kleeritatud ja ikka jälle seal istudes oli see lause mu silme ees , Jeesus Kristus ütleb , mina olen see sama eile , täna ja igavesti . Tema ei muutu , tema ei tujutse , tema ei lükka eemale , aga ühel hetkel lihtsalt saavad meie valikute võimalused täis , ühel hetkel on meiega kõik . Ja see püha vaimu töö meie juures , see võib olla väga märkamatu , väga erinevatel inimestel väga erineval moel , aga Kõlaps on nii, et kas selle tõdemiseks või selle aksepteerimiseks, selle vastuvõtmiseks, et kas see on Jumala and mulle, mitte see, et mina tähtis inimene nüüd võtsin otsuse vastu ja vaata, kui tubli ma olen ja näed, teised ei ole usklikud, näed, mina olen usklik, ma ikka jälle imestan üsna negatiivselt nende inimeste üle, kes praalivad oma usklikusega. Nagu see oleks nende enda mingisugune suure pingutuse vili või ma tegin ukse lahti, keegi koputas. Kas see ukse lahti tegemine on ikka see, millega väga praalida? Või saad sa olla tänulik, et keegi on koputanud, isegi sinu ukse taga? Nii et püha vaimu töö meis on uskumine, on see, et me hakkame enam ja enam usaldama, aga me saame midagi selleks teha, et see usk võiks meis kasvada, me võime anda sellele võimalusi, noh, kui lapse on natuke nii nagu treeningutel käimine, et kui me ikka pidevalt lõsutame arvute ees, siis ühel hetkel lihased enam ei kuule sõna, ei saa enam hakkama, et Jumal on annud lihased, aga meil tuleb neid arendada, meil tuleb sellega tegeleda, et täpselt nagu mõtlemisega, kui sa seda väga palju ei kasuta, kasutada nüüd võõrad laused ja nii edasi, siis ühel hetkel on sellega ka kõik, et kõik see meis on see, mida me saame edasi arendada, aga antud on ta meile Jumala poolt. Püha vaim, huvitav on see, et apostlik usutunnistus ei kõnele selles lühikeses tekstis midagi sellest, mis püha vaim on, vaid ta kõneleb sellest, et ta toimib meie sees. Lihtsalt üks lause, mina usun pühasse vaimusse, Ja ongi kõik. Ja nüüd läheb juba edasi üht püha kristliku kirikut. Kas pühast vaimust võiks veel midagi kõnelda?
Jeesus ise kõneledes Nikodeemusega mängib sõnadega vaim ja tuul. Tuul puhub, kuhu ta tahab. Ja selle vaimuga on samamoodi. Kui sa siin rääkisid treenimisest, siis eks see uskumine on ju samamoodi pidev trenni tegemine, nagu sa kenasti ka näite tõid. Jumal on kohal, meie oleme need, kes peame oma kohal olekut või Jumala juures olekut treenima. Ja püha vaim on meile siin abiks. Siin on öeldud ka, et Püha vaim on mind kutsunud, nagu Luther selle sõnastab, evangeeliumi kaudu. See tähendab seda, et esmane kutse inimesele võib tulla küll, nagu eesti keeles vahel öeldakse, nagu välk selgest taevast, millegi või kellegi mõjul, mõne sündmuse mõjul võib inimesele tulla pähese mõte, et äkki Jumal on olemas või avastab ta enese jaoks, et ta ei ole kunagi mõelnudki seda mõtet ja nüüd on see mõte Jumalast jõudnud temani ja siis ta hakkab edasi mõtlema. Ja ka selliseid mõtteid ja selliseid välgatusi selgest taevast tõlgendatakse kui pühavaimu kutsena või pühavaimu tööna inimese juures. Ja nüüd edasi on inimese asi, kuidas ta oma sammud seab, kas ta seab sammud kiriku poole või seab ta sammud külmutuskapi poole, et võtta sealt midagi, mis aitaks sellised rumalad mõtted peast ära pühkida. Et püha vaim, ehk Jumal ise, tegutseb meie juures ja meil on väga palju valikuid, aga üks nendest valikutest on minna Jumala juurde. Ja Jeesus ütleb püha vaimu kohta, et ta on meie trööst ja ta on meie lohutaja. Ta ütles seda olukorras, kus ta oli minemas taevasse jüngrite juurest ära.
Ta ütleb, et see tuleb teile kasuks, et ma ära lähen, sest ma saadan püha vaimu.
Just. Ja see sama, et püha vaim ongi Jumala kohalolek meie juures praegu siin maa peal, ehk siis ta ei ole mitte ainult tuul, mis puhub ja täna on, homme ei ole, püha vaim on kogu aeg meie juures. See tähendab Jumala kohal olekut kogu oma kolm ainsuses.
Leeritund.
Kui Luther räägib püha vaimust, siis ta rõhutab seda, et Jumala püha vaim teeb oma tööd kiriku kaudu. Teeb oma tööd koguduse kaudu, teeb oma tööd sakramentide kaudu, evangeeliumi kuulutamise kaudu. Et kui palju on Eestimaal neid inimesi ja ma usun, et ka muudel maadel neid inimesi, kes ütlevad, et noh, mul ei ole kirikut vaja, ma lähen metsa, tuul puhub seal, kus tahab ja kuhu tahab, lähen kuhu tahan, palvetan kus tahan, teen mida tahan, aga parakus sellega ka ei ole ikka päris vist nii. Et... Jumal on annud kiriku selleks, et inimene võiks Jumala lähedal olekut erilisel viisil just nimelt kirikus kogeda. Jumal on teinud koguduse selleks, et inimene võiks teiste omasuguste keskel, samasuguste pürgimustega inimeste keskel kogeda Jumala püha vaimu tööd, Jumala erilist ligi olekut. Et see on hästi oluline, et me ei hakkaks rääkima püha vaimust kui millestki ülimalt irratsionaalsest, kes iga norga taga puhub muud kui No ma ei tea, kuidas ta seal ööklubis puhub või kuidas ta seal interneti erinevatel lehekülgedel puhub. Ma arvan, et seal puhuvad mingid muud vaimud tihti peale ja ütlevad ju kui mõnedki inimesed, kes mingite narkootikumide mõju all oma suurt kunsti teevad, et vaim tuli jälle peale, aga selleks pidin kanepit tarvitama või ma ei tea, mida veel, eks ole. Et see vaim võib peale tulla, aga see ei pruugi alati olla püha vaim, mis siis peale tuleb. Et tihti peale sealt tulemusest või sellest loomingust või sellest, jah, ütleme, tulemist on näha, milline vaim on inimesel peal käinud. Et kõik vaim ei ole kindlasti mitte püha vaim, nagu kõik tuul ei ole ka meeldib, näiteks kõhutuul ja nii edasi, et võiksime ka natukene neid asju lahterdada enne kui me kõike ühte patta oma peas paneme. Ja kui Lutar ütleb või räägib selles püha vaimu seletuses, et kui sinult küsitakse, mida sa mõtled sõnadega, mina usun pühasse vaimusse, siis võid sa vastata, mina usun, et püha vaim mu pühaks teeb, nagu tema nimigi ütleb, millega ta teeb seda või millised on tema viisid ja vahendid. Vastus kristliku kiriku pattude andeks andmise. Ihu üles äratamise ja igavese elu kaudu, sest kõigepealt on pühal vaimul eriline kogudus maailmas, mis on otse kui ema, kes on iga üksiku kristluse sünnitanud ja teda kannab Jumala sõna läbi, millest ta ennast ilmutab ning tegutseb, südameid valgustab ja süütab, et need seda mõistaksid, vastu võtaksid, sellest kinni hoiaksid ja selle juurde ka jääksid. Aga esimene asi, mida pühame oma tööst nimetatakse, on pühakristlik kirik. Et see lõik algab peale sellega, et mina usun pühasse vaimusse ja sealt läheb edasi see kristlik kirik. Siit ka see Luteri mõte, miks just nimelt kirik on siin ääretult oluline ja tal on oma väga kindel roll, kui me räägime pühast vaimust.
Püha vaim on ju kiriku sünnitaja. Võiks öelda, et
nii kui nagu, seda poleks tulnud, poleks ka kirikut.
Nii nagu Kristus ise või Jeesus ise on püha vaimust saadud, millest me siin ka rääkisime mõned tunnid tagasi, nii on ka kirik, mida me ka ju Kristuse ihuks nimetame. Ehk siis nelipühi sündmus aastat 2000 tagasi nimetatakse kiriku sünnipäevaks. Ja kirik on sündinud pühast vaimust.
Mitte inimeste mingi organisatsiooni loomise tahtes, see oleks ammu juba kokku kukkunud, kui ta oleks olnud inimlik.
Ja kui me loeme evangeeliumi täpsemalt apostlite tegude raamatu kirjeldust kiriku sünni kohta, siis me näeme, et vaim on kohal ja võib natuke võib-olla küll meelevaldselt tõlgendades öelda, et need mehed olid saanud täis püha vaimu. Mäletan ühte kuuldud jutlust ühest vabakogudusest, kus toodi selline võrdlus, et nad olid purjus pühast vaimust ja mulle see võrdlus teatud mõttes meeldis, sest see näitab seda, et inimene on ennast allutanud mingile muule vaimule. Purjusolek tähendab ju ka seda, et inimene on kaotamas ise kontrolli enese üle ja tema üle võtab kontrolli mingi mõnuaine või alkohol ja enamasti me sellist täisolemist, purjusolemist vaatame negatiivses mõttes. Aga nelipühi sündmuses oli päris selge, et püha vaim võttis need inimesed oma tööriistaks ja me võimegi öelda, et need inimesed olid saanud täis püha vaimu või nad olid täis pühast vaimust, kuigi see võrdlus võib meid häirida, aga ta aitab meil ehk mõista, mida see tähendab. See oli Jumala tegu kiriku sündimine, kus Peetrus peab kõne ja seejärel ristitakse 3000 meest, kes seal koha peal on ja kirik hakkab kasvama. See tähendab, et edaspidi hakkab kristlik kirik ainult kasvama ja mitte kunagi kahanema ja teeb seda siia maani. Kristlik kirik kasvab maailma kontekstis siia maani, mis siis, et võib-olla Eestis ja Euroopas kipub kahanema, aga maailmas ta kasvab.
Ma tulen meelde vanast testamendist üks koht, kus Mooses hakkab kortma Jumalale, et ta ei jaksa, ta enam ei suuda, ta on omadega läbi. Ja siis Jumal ütleb, et kogu 70 meest ja ma võtan sinu pealt vaimu ja jagan nendele 70-le ja nad kõik hakkavad tegema tööd. Tähendab, tegelikult on selles Jumala vaimus, mis on Mooses, et nii palju väge, et see mees võiks 70 mehe töö ära teha. Aga ta hakkab vaatama enda peale, nii nagu Peetrus hakkab vaatama lainete peale ja nedasi. Ja Jumal on väga ratsionaalne, ta ei hakka kuskilt juurde võtma, vaid ta ütleb, et kuule sinus on see olemas, ma võtan sinust, jagan nüüd nendele, et kui sina ise seda ei kasuta. Ja mul on vahetevahel tunne, et me vaatame ka kirikus tehti peale liiga palju ise enda peale. Ise enda jõuvarude peale, ise enda kalendri peale ja nedasi. Ja me ei arvesta püha vaimu teguriga. Püha vaim on Jumala vaim, kõige väelise Jumala vaim. Ma ei taha siin öelda, et tõmmak ennast ribadeks, pange 24 tundi ööpäevas oma töid ja tegemisi. Püha vaim õpetab meid tihti peale ka puhkama, nagu Jeesus ütleb, et puhake pisut, kui inimesed tulevad, kui apostlid tulevad suure vaimustusega tagasi oma missioniretkelt ja räägivad, mida kõike sündima hakkas, siis ütleb Jeesus neile lihtsalt, kuulge, puhake nüüd pisut, et kiitlesite siin nüüd küll, aga nüüd on aeg puhata. Et püha vaim võib öelda ka, et puhka pisut. Aga me ei tohi iial ära unustada, et kui me räägime pühast vaimust ja kui me toome paraleele teistest vaimudest, siis nad on lõpmata erinevad selles mõttes, et ühed on inimlikud või lausa kuratlikud vaimud ja hävitavad tihti peale ja teine on Jumala enese, kõige väelise Jumala vaim, selle Jumala vaim, kes on loonud taevad ja maa ja osa saada tema vaimust. Inimesed igatsevad nii meeletult palju erinevaid asju, tahaksid, et need lapsed oleksid kõige-kõige paremates koolides, et nendel oleks kõige-kõige paremad autod ja nedasi, mida kõike on vaja. Mulle väga meeldis, kui Thomas Paul ütles, et Microsofti omanik sõidab vana Fordiga ringi, sest tal on autod sõitmiseks vaja. Aga noh, need seal Afrika omad, need sõidavad oma ülikallite Mercedestega ja nedasi, sest needel on autod vaja selleks, et teistele näidata. Et siin on need asjad, et milleks meile on midagi vaja. Jumala püha vaim on see, mis võib meid panna liikuma õiges suunas ja nedasi ja see on see, mida me peaksime igatsema. Ja kui see on meil olemas, siis kõik muu võib tulla pealekauba. Aga kui me alustame sellest pealekaubast, siis võib sellel vaimul olla väga vähe ruumi meie sees. Sest me oleme ise ennast ja oma tahtmise nii lõpmatalt täis.
Kui me nüüd tunnistame usutunnistuses, et me usume ühte kristliku kirikut, siis tekib kohe küsimus, mida ka Leeri tundides ikka küsitakse, et aga
millist siis?
Millist siis, et no, mille pärast siis me istume Leeri tunnis nüüd Luteri kirikus ja me teame, et on olemas õigeusu kirik ja katoliku kirik ja palju teisi kirikuid ja ise me siis nüüd kõik või te siis kõik vaadates natuke kõrvalt raiute, et te usute üht püha kristliku kirikut, et mida see siis nüüd ikkagi tähendab see üks püha kristlik kirik või üks püha kristlik kirik?
Kõigepealt tuleks võib-olla lahti seletada selle sõna kirik nii-öelda alt tähendus. Kirik on issandale kuuluv. See on midagi, mis on issandale kuuluv ja kui me vaatame erinevatest perspektiividest, oleme vist enamus kõik lennukiga sõitnud, et lennuki pealt on natukene kõrgemalt vaadates, on see maa natuke teissugune ja inimesed natuke väiksemad ja nedasi ja maa pealt vaadates on perspektiivid jälle täiesti teised, et kui vaadata nii-öelda Jumala silmadega, siis ma usun, et on olemaski üks pühakristlik kirik. Kui vaadata inimeste silmadega, kellele meeldib väga lahutada ja endast omast kinni hoida kui kõige õigemast, mõned kasutavad ka sõna katoliiklik või katoolne, mis on algselt tähendanud ühtne usutunnistuses, pannaksegi välismakeelne sõna sinna asemel mitte ühtne, vaid ma usun ühte katoliikliku või ühte katoolset kirikut. Kui me räägime ühtsest kirikust, siis me räägime Jumalale kuuluvast kogudusest ja tema, jätkem ikkagi temale see otsustada, milline osa erinevatest kirikutest on temale kuuluv või võib-olla ka kõik ja kogu see osa mida ka inimesed oma silmaga näevad. Ja ma arvan, et eks sellega on ikka nii, et nagu selle mäkke ronimisega, et kui me oleme seal mäe jalami peal alles ja oleme esimesed 3 meetrit läbinud ja juba endale õrale peatsutame, et küll me oleme ka tublid mäkkerühkijad, vaata kui palju energiat kulutanud ja kui me siis näeme kedagi seal kaugel mõne teise raja peal kõndimas, siis me võibolla kipume talle kohe ette ütlema, et kuule sa loll, kuhu sina siis lähed, et see rada siin on õige, tule minu rajale, siis sa jõuad üles tippu. Mida kõrgemale me sinna üles jõuame? Seda lähemale tuleb see meie kõrval olev rada meile ja me hakkame ühel hetkel taipama, et tema läheb ju samas suunas tegelikult. Ja on võimalik selline asi nagu oikumeenia, on võimalik selline asi nagu sallivus ja ei pea enam oma kiriku kantslist teise koguduse omi uskmatuteks nimetama või ütlema, et ainult meie saame. Ainult meie pääseme, nemad seal on valel teil, meie oleme õiged usus.
Jah, võibolla ma lähen jälle meelevaldseks, aga olen vahel toonud kuulaja jaoks või leeritunnis osaleja jaoks ka võrdluse nii-öelda erakonnapoliitikast. Et ei taha rääkida poliitikast, aga teatud printsiipidest, et kui oli Eesti taas iseseisvumise periood, siis tegelikult kõik meie poliitilised erakonnad olid ikkagi suunanud oma teraviku väga selgelt ühele ja samale. See oli Eesti taas iseseisvumise saavutamine ja eks see on ju omamoodi, samamoodi ka praegu, et meil on erinevad erakonnad, erinevad poliitilised nägemused, aga üks on siht neil kõigil, et see on see mäe tipp, kuhu tahetakse välja jõuda, see on ikka enamasti sama. Ja eriti hästi või ilmekalt tuleb see välja siis, kui sa tood erinevate poliitiliste vaadetega inimesed ümber laua arutama ühte mitte poliitilist küsimust. Ja siis sa näed, et nad on kõik nagu ühel nõul, mis näitabki seda, et sisimas tegelikult on enam vähem väärtused kõigil paigas või sarnased ja põhimõtted sarnased, aga need meetodid, ja teed, mida valitakse, need samad rajad, mida mööda siis sinna mäe otsa minnakse, võibolla valitakse erinevad. Olen ühe kirikuga seotud asutuse nõukogu liige ja seal selles samas nõukogus istub päris mitu inimest tänasest poliitikast ja erinevatest erakondadest. Ja kuna selle asutuse siht on pigem nagu kristlik kui poliitiline, siis nad on nagu ühest parteist seal ümber laua. Ja nõnda on ka ju tegelikult meie erinevate konfessioonidega, et kui me rääkisime usutunnistusest selle teemaga seotud esimeses osas või tunnis, siis me rääkisime ka seda, et see usutunnistus on see, mis meid ühendab. Et siin on need põhimõttelised küsimused, need printsipiaalsed küsimused, mis meid ühendavad, milles me oleme kõik ühel nõul. See on see usk kolmainu Jumalasse, kõik need kontsentreeritud tõed, mis siia usutunnistusse on koondatud, see on meie ühine osa. Ja seda ühist osa me otsime ja selles ühises osas tulebki välja kõige paremini see üks püha katoolne või üleilmne või kristlik kirik. Ja see on see, millele me peame vaatama ühisosale. Muidugi on natukene erinevusi ja meetodid on erinevad, rääkides siin kas või sellest samast nelipühi sündmusest. Nelipühi kiriki on saanud selle sündmuse mõjul oma nime ja nende üks olulisi rõhuasetusi on kogu aeg rääkida pühast vaimust ja ka vahel kõneleda keeltes või erinevates keeltes selle sama pühavaimu mõjul. Luteri kirikus ma ei ole kunagi kohanud sellist asja. Ometigi ma ei saa ju öelda, et üks on õige või teine on vale. Lihtsalt need on erinevad vaimuannid, mis on saanud oma rõhuasetuse ühes kohas ühtmoodi, teises kohas teistmoodi.
Ja kui nüüd vaadata veel seda, et kui me usutunnistuses ütleme, et me usume üht püha kristlikku kirikut. Siis kas meil tuleks nüüd siin silmad maha lüüa ja mõtelda kõigele sellele jamale, mida kirik on aastas sadade jooksul kokku keeranud, mida näiteks kommentaatorid kui midagi kirikustki on positiivselt avaldatud kuskil ajakirjanduses ja kommenteerida saab, siis tuleb ikka see ristisõdijate asi esile, see tuli, vesi ja mõõk või vett vist ei ole, ainult tuli ja mõõk ja nii edasi. Nii et kas me ka tänapäeval kirikus olevate skandaalide peale mõeldes või oma enda koguduse peale mõeldes ja mõeldes mõnele kurjale ööle tädile, kes jälle kellelegi käratas, et homme võtad võibolla koera ka kaasa, kui laps natuke piuksus oma piuksumist jumala teenistuse ajal. Kas me peaksime kuidagi silmad maha lööma ja ütlema, et see on... Ja kui Martin Luther King ütles, et I have a dream, mul on üks unistus pühast kirikust, aga paraku läheb see asi ikka päris käest ära. Rootsi homoseksuaalide laulatamine ja mida kõike veel, mille pärast no, mina ka aegalt järgmiselt moodi häbenen või see enda elu peale mõne aspekti peale vaadates kangesti häbenema pean ja silmad maha lööma pean. Et kuidas selle pühaga seal usutunnistuses on? Et... Kuidas sa suudad nagu inimesele, kes tuleb ka mingite kahtlustega ja just nende trafaretsete arvamustega või nii-öelda uskumustega, et kirik on nii palju kurje ja halba teinud ja teeb ka edasi ja edasi, et kuidas sa suudad selle üks püha ära seletada? Veidi oled ka juba seletanud.
Ma tuleksin uuesti selle juurde tagasi, et on asi, mida... Või on asjad, mida teeb Jumal ja siis mida teeb inimene. Või täpsemalt oma eos või oma olemuses või oma idees inimlikud sõnad jäävad ikka piiratuks. On kirik püha ja inimene on see, kes ikka aegajalt jälle ukse seljadega kinni lööb, ikka selja keerab ja seda pühadust lörtsib. Ja inimene ka kirikus jääb inimeseks. Kuigi me taotleme kõik ja püüdleme selle poole, et me oleksime ka ise pühad, nagu me siin samas kirjutatud usutunnistuses loeme, et me usume ka pühade osadust ja kes on need pühad, mitte ainult pühakud taevas vaid...
Kas hakkame imekirja koostama, kellega nüüd edaspidi suhtlema?
No ma arvan, et kõik need 2 miljardit kristlast maailmas on need pühad ja nende pühade osadus, ehk siis Jumal on meid pühitsenud püha vaimu läbi, kas me ise ka nii pühalt käitume, on ise asi.
See on kõik see, mida Jumal teeb kirikuga, läheb pühaduse poole peale ja see, mida inimene nii-öelda Jumalast eemaldudes teeb, läheb sinna patu poole peale ja Jumal ikkagi kasutab seda kirikut.
See Jumala kannatlikkus
on
uskumatu. See sama
tule... Ma oleks ammu juba tuit hakkabanud.
See sama tuleja mõõgaga ja. Või inkvisitsioon või, või näited, mida sa tõid praegu Põhjamaade kirikus.
Kohe oleks uue firma teinud Jumala asemel, et lasnud selle pankrotti põhja ja teinud täitsa uue firma uue nimega, ei mingi kristlik, vaid näiteks pühade osaduse mingis uus firma.
Uus maine, uus imits,
ja, absoluutselt.
Kõik vana on unustatud.
Absoluutselt. Jumal on meie ei ole sellega seotud. Ärge meile rääkige keskaegsest jamast ja sellest, mis seal Rootsis toimub. Me tõmbame eemale.
Et Jumal on kannatlik ja see on Kristuse ihu. See kirik on Kristuse ihu. Me näeme oma ihu juureski, et meil on ühes kohas kriimustus ja teises kohas võib-olla mõnel inimesel mõni sõrm puudu ka oma rumalusest toppinud seda kuhugi, kuhu pole vaja. Ja või mõni õnnetus. Et eks selle kirikuga on samamoodi, aga Jumal on selle kiriku teinud ja hoidnud pühana ja see, mis selle kiriku juures on, kellelgi hambus või kellelgi ette heita, see on see inimlik osa siin ja inimlik pool siin.
Ma väga meeldib üks jutt sellest, kuidas interpretatsioonid sellel jutul on erinevad liikvel, aga üks mees läks piiskopi juurde ja ütles, et on otsustanud kristlaseks saada, aga piiskop teades selle mehe teravat pilku ja selget mõistust ütles, et oota selle asjaga, et kuigi sa oled mu hea sõber, aga vaata ringi, ma annan sulle kõik võimalused igale poole oma ninad oppida, igale poole kloostitesse ja kõik jälle minna. 2,5 kuud tee oma korralik ülevaade ja siis tule ja ütle, kas sa ikka veel tahad. Ja mees tuli ja ütles, et ta tahab. Ja piiskop väga imestas selle üle, et kuule, kui sa kõike nägid, kas sa ikka käisid seal, kas sa neid vendi nägid, kas sa seda kloostrit nägid, kas sa neid, nendel jumalateenistustel käisid, kas sa nende tädide keskel olid, kes pärast teisi tagakirusid ja nii edasi. Ja tahan küll, sest kui jumal on 2000 aastat midagi sellist sallinud ja seda ikka kannud, ja selle ikka säilitanud, siis selles peab ikka tõesti midagi vägevat olema. Vaatamata kõigile kerikupuudustele, me ei hakka neid siin selles saates ka kuidagi tagasi lükkama ja neid ainult nii-öelda halbade viljaks nimetama. Vaatamata kõigele, milles inimene on eksinud kerikus, kasutab Jumal seda sama, mida ta on loonud. Seda sama maad, seda sama kirikut, seda sama osadust.
Mulle meeldib üks hästi, ma arvan, ühe kirikuisa toodud kujund. Me nimetame kirikut emaks ja Augustiinus oli see, kes just sellest väga palju rääkis.
Jumal on iso, kirik on ema.
Ja keegi arendas seda mõtet edasi, ütles, et kui sinu lihane ema on haige,
lükkad minema.
Siis sa jätad teda ju maha, sa ei lähe ta juurest ju minema või sa ei hülga teda. Ja kui nüüd kirik on haige mõnes küsimuses, kui kirikus esineb selliseid puudusi, siis alati on kõige lihtsam ära joosta.
Siin nagu tahaks küll südamele panna ka nendele kuulejatele, kes arvavad, et nad lahendavad mingid probleemid sellega ära, et nad jooksevad kirikust kirikusse, otsivad järjest pühamat kirikut, järjest võimsamat, järjest enam pühast vaimust puudutatud kirikut. Mõtelge selle peale, mida Piibel ütleb ühe väga lihtsa lause. Jeesus läks harjumust mõõda pühakotta. Kuulge, tule taevas appi. Sellesse kirikusse, sellesse kogudusse, kus oli nii palju jama, sellesse nende inimeste keskeledest, kes ta lõpuks risti löövad, jah, ta läheb sinna, et teha seda paika pühamaks, et ütelda neile, täna on teie kuuldesse täide läinud. Et see on kõige lihtsam tee tihti peale, lihtsalt kaabud kergiteida ja minna enda meelest pühamasse ja paremasse ja öelda, et uka mina prii ja kiruda veel neid eelmisi. Ühtegi inimest, kes tuleb nendesse kirikutesse, nendesse kogudustesse, kus ma olen õpetaja, selle jutuga, et ta kõigepealt pool tundi kirub seda, kus ta on olnud ja ütleb, et ma tahan nüüd teile tulla. Ma teatan neile kõigile, et ma ei taha sind siia võtta sellisena, nagu sa praegu oled. Ma olen nõus sinuga veel ja veel rääkima, aga alles siis, kui sa lõpetad eelmise kirumise, olen ma valmis sind võtma, kui sa oled veendunud, et kui on mingid muud argumentid, aga mitte lihtsalt see, et teised on kõik halvad, kas sa püüdsid seda paremaks teha.
Nii et mida me siis mõtleme, kui me räägime kirikus ka pühade osadusest, et me nüüd jõudsime tulemuseni, et inimene, kes kirikus on ja suure osa meist on inimesed, kes me siin oleme, kuigi jah, mul on ka üks koer kirikus aegalt käinud, aga me oleme inimesed ja me oleme kirikus ja usutunnistuses me nimetame seda pühade osaduseks. Kes on siis need pühad, kui me just saime teada, et inimestena me oleme kaugel pühadusest? Ometigi selles usutunnistuses me kinnitame, et püha vaimu kaudu oleme me kõik pühitsetud pühadeks. Me olemegi pühad, mitte pühakud. Me olemegi need pühad.
Ja paneme tähele, kuidas läheb usutunnistus edasi. Pühade osadust pattude andeks andmist. Siin on võti. Sul on võimalus. Ikka ja jälle ma tuletan seda meelde, seda ühe saksa poisi lauset, kes sa kunagi kirjutades, mis asi on kodu, millest ta erineb mõnest teisest paigast maailmas, kirjutas, et kodu on koht, kuhu ma võin tulla ka siis, kui ma olen eksinud. Kodu on koht, kuhu ma võin tulla ka siis, kui ma olen eksinud. Kirik on see koht, kuhu sa võid tulla, kuhu ma võin minna ka siis, kui ma olen eksinud. Pühaks teeb Jumal. Pühaks ei hakka me ise. Siin ei ole treenimise küsimus selles mõttes. Pühaks saab teha inimese vaid Jumal. läbi pattuda andeks andmise. Inimene, kes ei ole valmis ütlema, et ma olen süüd, inimene, kes ikka ja jälle leiab süüd teistes inimestes, kes leiab põhjendusi oma süüle selles, et teised on midagi valesti teinud ja nedasi. Inimene, kes ei ole valmis vastu võtma Jumala andeks andi. Sellel inimesel ei ole kirikusse mitte mingit asja. Ma olen ikka öelnud, et abielluda ei ole mõtet siis, kui sa ei ole valmis ütlema lauset anna mulle andeks, aga täpselt samuti on ka kirikku. Sellepärast väga kanged inimesed tihti peale keeravad ikkagi kirikukse pealt ümber või on seal natuke aega ja panevad minema, kui nad ei suuda oma kangusest loobuda. Kirikus õpitakse seda, et Jumal on andestus.
Jah, ma arvan, et sa oled ka kuulnud inimesi, kes on kirikusse tulnud, on seal juba mõnda aega olnud ja siis nad ütlevad, et isegi kirikus juhtub selliseid või teissugused asju ja isegi kiriku inimesed teevad selliseid asju ja siin selle sama usutunnistuse seletuses ütleb Martin Luther kenasti, et see samas kirikus annab püha vaim mulle ja kõigile usklikele iga päev kõik patud täiesti andeks. Sidudes väga selgelt ära, et ka kirikus on patud ja ka kirikus on patused inimesed, et ei ole kirikut ilma patuta, ei ole inimest ilma patuta. Ja rõhuasetus on just nimelt, nii nagu sa äsja ka ütlesid, andeks andmisel, andeks saamisel. Ja kirik on see koht, kus sellest räägitakse, sellega tegeletakse, andeks palumisega, andeks saamisega, andeks andmisega ja väljaspool kirikut tegeletakse sellega märksa vähem ja võib-olla ongi
meelde tuletamisega, mida sa kord tegid, kuhu sa kord koolusid ja nii edasi, et kirik õpetab inimesi ja õpetab ka ühiskonda, kui ühiskond võtab õpetust kuulda, et andeks saamine on võimalik. Jumal annab andeks. Selle inimesena, kes on andeksandi kogenud, ootab, sellelt inimeselt ootab Jumal, et temaga oleks valmis andestama, mitte meelde tuletame ja edasi annaks Jumal kõigile Eesti majakirjanikele tarkust. Seda ka natukene enam ja enam kogemas käia kirikutes.
Ega silma asjata pole ka kirikut kaasajal küll vähem, aga varem nimetatud ikkagi ühiskonna südame tunnistuseks. Kui sa viitad siin ajakirjanikele, nende sellele osale neist, kes siis kirikus ainult alba näevad.
Ei, ma viitan sellele, kes näevad ka teistes inimestes ainult alba ja kaevavad seda kaina üles ja osutavad selle, et 10 aastat tagasi olid sa see ja 20 aastat tagasi ütlesid sa seda, kes kaina kaevavad seda sodi alt välja. Selleks, et
ei anna võimalust andeks saada või unustada need asjad.
Panevad mis muudku ära.
Jah, aga kiriku südametunnistus, eks südametunnistust püüta alati vaigistada ja nõnda ka kirikut või mõnda vaimuliku oma kodukülas või kodualevis või vallas või linnas, eks tedagi püüta vahel paika panna, kui ta hakkab rääkima midagi, mis ei ole võimudele meelepärane või neile, kes otsustavad meelepärane.
Usutunnistusest jääb meil veel üks saade ja kui me vaatame seda, mis on kõnelemata jäänud veel, siis seda on tegelikult väga-väga palju ja nüüd loota kellelgi kuulajal, et me siin saates kõik asjad ära räägime või kaugel sellest. See on pigem huvi äratamine asjadega edasi tegelemise vastu, huvi äratamine kirikusse leeritundidesse minemise vastu või kuskil alfakursustele minemise vastu, kes kuidas. Aga kindlasti räägiks natukene kirikust, selle kiriku ajaloost, erinevate konfessioonide tekkimisest natuke seletaks selle poole ära ja jõuaks siis selle ihu üles tõusmise igavese eluni, millega apostlik usutunnistus lõpeb. Oleme sellele küll juba veidi viidanud eelmistes tundides, aga järgmises tunnis ka veel sellest. Olime stuudios, Urmas Viilma, mina Jaan Tamsalu. Ilusat edasirändamist üheskoos ja kannatliku meelt meiega ja ka meie naljadega vahete vahel. Leeritund.
leeritund.